Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sala na amani zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yena alizi na sahabaze na waislamu wote tumemfuata mtume hadi siku ya kiyama, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa, allahumma amin. Tukiendelea na durus la kitabu chetu khudh aqidataka min alkitabi wa sunnati sahiha, ichukue itikadi yako katika kitabu na sunna zilizokuwa sahihi. Kitabu ambacho kakiandika Sheikh Muhammad Jamil Zainu, mmoja katika walimu wa Darul Hadith katika mji mtukufu wa Makkah. Leo tunafika katika nukta ambayo ameandika mtunzi wa kitabu inayosema ashirkul akbar, shirki iliyokuwa kubwa. Sote tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipomtumiliza Adam au alipomshusha Adam katika hii dunia, watu wote walikuwa ni Waislamu, watu wote walikuwa katika tauhid, mpaka baina ya Adam na Nabii Nuh alayhi salatu wa salam pakapita miaka 1000, karne 10, miaka 1000, na watu wote walikuwa ni Waislamu, na Allah subhanahu wa ta'ala kutumiliza mtume wakati huo. Na ukichunguza, pametendeka madhambi, mmoja katika watoto wa Adam akamua mwenzake na kuua, ni katika madhambi makubwa, lakini na ukubwa wa dhambi hii Allah subhanahu wa ta'ala kutumiliza mtume. Na bila shaka kumetendeka madhambi mengine, lakini Allah subhanahu wa ta'ala vile vile akutumiliza mtume. Lakini lilipotendeka dhambi la shirki, Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma mtume wa kwanza ambaye ni Nuh alayhi salatu wa salam, kuonyesha uzito wa dhambi ya shirki. Lau kungelikuwa dhambi zaidi ya shirki, basi ile kumuua mtoto Adam, kumuua mwenzake, Allah angemtumiliza mtume. Lakini akutumiliza mtume kwa sababu zile dhambi alilofanya ni dhambi ni kubwa, lakini sio kama shirki. Watu walipoanza ibada kuabudu masanamu, na tumeshazungumza ibada kuabudu masanamu imeanza vipi, ni kwa sababu ya watu waliwapenda wema wao, wakatengeneza picha yao, ikawa ni sababu ya kuabudu masanamu. Walipoanza kuabudu masanamu, watu wakatoka katika dini ya Adam, wakaanza mambo ya kuabudu masanamu, Allah subhanahu wa ta'ala akawa mtumiliza Nuh alayhi salatu wa salam, kuonyesha uzito wa dhambi ya shirki. Tayyib, mtunzi wa kitabu ameandika akasema ashirkul akbar, shirki iliyokuwa kubwa. Swali la 14 kama alivyoliuliza Sheikh, anasema ma huwa a'zamu adh-dhunubi 'inda Allah, ni ipi dhambi iliyokuwa kubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabu akasema a'zamu adh-dhunub ash-shirku billah, dhambi iliyokuwa kubwa ni mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya shirki. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah alikusema ya bunayya la tushrik billah fa inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala kinukuu maneno ya Luqman alipomuhusia mwanaye, anamwambia ya bunayya, nawe mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishi Allah, hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa, bimaana ni dhambi iliyokuwa kubwa. Hii ni dalili ya kuonyesha kuwa shirki ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Walamma suila rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayu dhanbi a'zamu 'inda Allah, na kipindi alipoulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni ipi dhambi iliyokuwa kubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, qala, mtume akasema antaj'ala lillahi ridda wa huwa khalaqa, muttafaqun alayhi. Wa niddu ash-sharik. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم atasema dhambi kubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kumjalia Allah mshirika aliyakuwa Allah ndiye kuumba, ukamfanya Allah subhanahu wa ta'ala ukamjalia mshirika, ukamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Labda kuna baadhi ya mambo ambayo unayaabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, ukamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala mshirika. Ama suali la 15, Sheikh akauliza ma huwa shirku al-akbar, ni ipi shirki iliyokuwa kubwa? Swali la kwanza ilikuwa ni ipi dhambi iliyokuwa kubwa, tukasema ni shirki. Sawa, na shirki imegawanyika, kuna shirki kubwa, kuna shirki ndogo. Sasa hili swali la 15, ma huwa shirku al-akbar, ni ipi shirki iliyokuwa kubwa? Ash-shirku al-akbar huwa sarfu al-ibadati li ghayri Allah, ni mtu kupeleka ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu akamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au ibada yoyote ile ukaifanya si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha galeta mfano kwa dua, ka dua in ghairi Allah, mfano mtu akaomba dua, akamwomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa istighathatu au wa istighathatu bil amwat au al-ahya'i al-ghaibin, au mtu kuomba msaada au kuomba nusra kwa maiti au viumbe ambavyo vilivyokuwa hai lakini havionekani, mfano majini au malaika, mtu akaomba msaada na nusra kupitia vitu hivyo, mtu anaomba maiti. Na leo kuna baadhi ya Waislamu ambao wanaomba makaburi, analia kaburi, mpaka wengine hata katika kaburi na Mtume صلى الله عليه وسلم wao wanaenda pale wanalia, wanamlilia Mtume ati awasaidie, ameshakufa. Hii inakuwa ni shirki, kuomba msaada kwa yule ambaye ni maiti au kuomba msaada kwa kilichokuwa hai lakini hakionekani. Lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anaonekana, lakini Allah tunyobaku sababu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vingine katika viumbe ambavyo vifanye nini havionekani. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Mwabuduni Allah na wala mshirikishi na chochote. Hii ni amri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitoa. Al-amru yaqtadi wujub, kama tunasema mwanzoni wa amri inafidisha jambo kuwa ni wajibu. Kuni wajibu watu wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wasimshirikishi na chochote, kama nilivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alayhi wa sallama min akbari al-kabair ash-shirku billah, miongoni mwa madhambi yaliokuwa makubwa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo ni wangapi miongoni mwetu ambao tunasali lakini tunapopata na matatizo tunafuata wa makuhani? Mpaka nafikia leo kuna baadhi ya watu ambao wanazungumza misikitini eti kuna niwe kusikia kauli eti kuna zingine kuhani zinafaa, mtu anafaa kupiga ramli, kuna zingine zinafaa na zingine hazifai. Ukimwona mtu anazungumza maneno kama haya, ujue ndio kazi yake. Kwa hiyo anataka hiyo kazi yake aipatishie soko. Kwa hiyo Mtume atasema miongoni mwa madhambi makubwa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari. Swali la 16 uliza Sheikh akasema hal shirku mawjudun fi hadhihi al-umma, je ushirikina unapatikana katika huu umma? Jawabu akasema na'am, mawjud, ndio ushirikina upo. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alikusema wa ma yu'min aktharuhum billah illa wa hum mushrikun, na wala hawakumwamini wengi wao Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa ni nini? Mushrikina. Kuna baadhi ya watu ambao leo utawaona wanafanya ibada, wanaswali sala tano, lakini anaposikia na jambo lidogo tu ameshaenda katika shirki. Paka kuna siku tunamsikia mtu anazungumza na sehemu anamwambia ana, kuna mtu ambaye alimfisha mke wake. Alipomfisha mke wake hapa kupita mwezi akafa mtoto wake. Kwa hivyo nasikia watu wallahi wao mtengeneza sawa sawa yani. Bimaana mtu kufa wanaona kama haiwezekani mpaka ni shirki. Walimnuia huyo mtu. Mtume swalla sallama watoto zake wote wamefariki yuko hai isipokuwa Fatima. Kwa hiyo ni mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala, anakujaribu ili akuone imani yako. Ikiwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala watoto zake wote wamefariki katika uhai wake ila Fatima peke yake, na yetu simame mroga. Kwa hiyo ni mitihani mwanadamu anaipata. Ukiona kazi yako imeharibika kidogo, sio simeti kupa na mkono wa mtu, mkono wa nani? Ni kawaida kuharibikiwa. Kwa hiyo Allah anataka kujaribu, ndio maana mtume akasema inna 'idama al-jazaa'i ma'a 'idami al-balaa. Malipo makubwa yanapatikana pale ambapo mitihani inakuwa mikubwa. Wa inna Allah idha ahabba qauma ibtalahum. Na Allah subhanahu wa ta'ala anapowapenda watu huwapa mtihani. Faman radiya falahu ridwa. Yule atakayepewa mtihani akaridhia akaona subra, na Allah subhanahu wa ta'ala tamridhia. Waman sakhita falahu sukht. Na yule ambaye atakayechukia anapopewa mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala pia vile atamkasirikia. Kwa hiyo ni mtihani. Na Allah anapokupa mtihani ukaona subra, ni katika sifa za mcha kupenda na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alayhi wasallam la taqumu sa'a hatta talhaqa qaba'il min ummati bil mushrikin wa hatta ta'bud al awthan. Sahih rawahu at-Tirmidhi. Kwa Mtume wa sallama anasema hakitosimama kiyama isipokuwa kabila katika umati wangu utadiriki ushirikina, watafanya shirki. Hadi wataabudu au hadi wataabudu masanamu. Na leo watu wanaabudu masanamu, mfano wa Katoliki, na mkuta mtu mbele yake sanamu cha Bikira Maria na mwabudu. Kwa hiyo mtume ametabiri kwa watu kama hao watakuja. Kwa hivyo swali la 18 17, ma hukumu dua al-amwat aw al-ghaibin? Ni ipi hukumu ya kuwa ya kuomba maiti wala vile ambavyo viko ghaibu havionekani? Jibu dua al-amwat aw al-ghaibin, kuabudu hivyo minashirki al-akbar, ni miongoni mwa shirki iliyokuwa kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Qala ta'ala, anasema Allah, wala tad'u min duni Allah ma la yanfa'uka wala yadhurruk. Usiombi pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, au usiombi kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala vile ambavyo havikufai wala haviwezi kukudhuru. Fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Adh-dhalimin ay al-mushrikin. Ukifanya hivyo utakuwa miongoni mwa washirikina, kuabudu vile visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ambavyo vikunufaishi mtu chochote wala haviwezi vikakudhuru. Mtu anakaa analia sanamu, na sanamu hilo amelitengeneza yeye mwenyewe, kulichonga akaliweka pale sokoni, wakatoka kuliuza, kisha baadaye analiabudu. Kwa ukifanya hivyo, kaabudu vitu kama hivyo, wewe utakuwa miongoni mwa washirikina. Waqala sallallahu alayhi wasallam man mata wa huwa yad'u min duni llahi ridda dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari. Mtume anasema atakayekufa hali ya kuwa anaomba au anaabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala mshirika, mtu huyo ataingia motoni. Ukamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, ukaabudu yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukafa bila kutubia, wewe ni motoni milele. Ukifa na dhambi ya shirki. Ndio maana kila siku tumwombe Allah tukinge na dhambi hii ya shirki na tujiepushe nayo. Kwa sababu shirki ni miongoni mwa mambo ambayo yanamharamishia mtu kuingia peponi. Swali la 18, hali dua ibada, je, dua ni ibada? Kutakuabudu asiye kwa Allah subhanahu, kumwomba asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala na vingine, je, kitendo hichi ni ibada? Jibu ni kuwa naam, ndiyo. Adu'a'u ibada, dua ni ibada. Qala ta'ala, anasema Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah anasema mula wenu niombeni mtakujibuni. Innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ay dhalilin. Allah anasema yule ambaye atakayefanya kiburi katika ibada yangu, atake kuniomba mimi Allah subhanahu wa ta'ala, mtamuingiza katika moto wa jahannama hali ya kuwa amedhalilika. Mtu ambaye atake kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akaomba maiti na vingine. Wa qala sallama, atasema Mtume sallama, ad-du'a'u huwa al-ibada, dua ni ibada. Kwa unapoomba, ibada hii ipeleke kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ahmad wa qala Tirmidhi hasan sahih. Swali la mwisho katika siku ya leo, hal yasma'u al-amwatu au al-muwatu du'a? Je, yale maiti ambayo mnayaomba yanasikia dua? Kwa sababu Mtume anasema wakati mnapomaliza kumzika mtu, wakati mnampeleka makaburini kule, mmemwingiza kaburini, mkamfukia. Baada ya kumfukia, sasa mnapoondoka pale, mnatoka pale, Mtume anasema fa innahu la yasma'u qara'an 'alihim, yule maiti husikia michakato ya miguu yenu pindi mnaporudia nyumbani. Pale ambapo mmempeleka mtu kumzika, mkamweka kaburini, mshamfukia, mshamweza kumwombea dua, mnampa saa mgongo, mnaipa mgongo kaburi, mnaenda. Wakati ule mnapokwenda, yule maiti kaburini huwa anasikia miguu yenu vile mnavyokwenda. Sasa watu wakatoa hiyo dalili ya kuwa ukiomba maiti anasikia, kwa sababu Mtume amesema anasikia wakati mnakwenda. Kwa hiyo tukimwomba naye anasikia vile vile, anasikia wakati ule ambao Mtume ameutaja, mnapoondoka mnakwenda. Ama wakati mwingine asikia na kwa mwingine ya huko, kwa sababu baada ya kuondoka anajiliona malaika wawili, anaanza shughuli zingine za huko za kuulizwa, sahala na kwa amekwisha. Kwa maiti unapomwomba asikii, jibu ni kuwa la yasmaun, yale mauti ambayo mnaomba au maiti ambayo mnaiomba dua haisikii. Wale watu ambao wamekufa hawasikii. Qala Allah ta'ala innaka la tusmi'u al-mauta wa qala wa ma anta bimusmi'i man fi al-qubur. Kwa vile ambavyo vimezikwa makaburini hajisikii dua, maiti hayasikii. Kwa unapokwenda kuomba kaburi, unakuwa umeomba vile ambavyo hajisikii. Kwa ni lazima dua ipeleke kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu dua ni ibada, na ibada lazima uipeleke kwa Allah. Ukipeleka ibada hii ya dua kwa yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa umefanya shirki kubwa, na ukifa bila kutubia ni motoni milele. Kwa hiyo leo tunashia hapa, na vile vile insha Allah wiki ijayo Alhamisi tutajitahidi kuanza baada ya magharibi, kwa sababu siku ya Jumatano nimechukua msikiti wa Babara 19 Buyenzi, kwa hiyo siku hapa. Kwa hiyo nita kwa kusema tuende haraka wiki ijayo, Alhamisi ijayo, tutaanza baada ya magharibi insha Allah taala. ili tuone kama tutatoka tumemaliza kitabu, kwa sababu tunahesabu bado kama wiki mbili au tatu ambazo tungalia insha Allah Taala. Ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe katika sunna. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك.